ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ก็ยังคงทำหน้าที่ในรายการนี้เช่นเดิมนะครับพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะฮะเรื่องไหนยากๆที่คุณผู้ฟังไม่เข้าใจต้องฟังอาจารย์ท่านนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ครับมองอดีตขาดไม่ได
้เออ
ขาดแล้วก
็ไม่รู้นะถ้าบอกว่าเล่าเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเฉพาะเรื่องที่อาจารย์รู้และเข้าใจนะถ้าเป็นเรื่องอะไรที่เราเกินความสามารถเรายังไม่เข้าใจเราก็คงเอามาย่อย
ยากนิดนึง
ยากนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าย่อยแล้วออกมาเป็นอีกเรื่องนึงเราก็ไม่ทราบนะพยายามเลี่ยง
ครับผมอ่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยวัฒนธรรมประเพณีของเราก็ยังคงมีนำมาเสนออยู่เรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังครับทีนี้เนี่ยในช่วงเวลาของการออกพรรษาการทอดกฐินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่พิธีหนึ่งที่เป็นพิธียิ่งใหญ
่
ตื่นตาตื่นใจนะฮะแล้วก็พิธีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เฉพาะกรุงเทพเท่านั้นนะที่แม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น
ใช่ใช่
นะฮะจะไปเกิดที่อื่นก็เห็นทีจะยาก
แล้วก็เป็นถือว่าเป็นพิธีหลวง
ใช่
เป็นโบราณราชประเพณีที่สำคัญนะครับ
นั่นคือพระราชพิธีกระบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
ครับ
นะฮะอันนี้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราจะได้เห็นใช่ไหมจัน
ก็ไม่จำเป็นเหมือนกัน
ไม่จำเป็น
บางปีหรือต่อกันหลายปีไม่ได้จัดก็มี
อ
ันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ครับ
นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับโอกาสสำคัญต่างๆของบ้านเมืองด้วย
ครับ
นะแต่ครั้งโบราณน่ะตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาหรือสมัยต้นรัตนโกสินทร
์ครับ
หรือก่อนหน้าเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยถือว่าเป็นราชประเพณีที่ต้องจัดทุกปีโดยเฉพาะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินทางน้ำนะครับเพราะว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยจะมีวันเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยสองแบ
บ
ถ้าเป็นวัดที่อยู่ในพระนครหรือแม้แต่อยู่นอกพระนครออกไปหน่
อ
ยในทางที่ไปทางถนนสะดวกสะดวกกว่าไปทางเรือ
ครับ
ก็จะเป็นกระบวนพระยุหยาตราทางสะทนละมาก
ครับ
แต่ถ้าวัดซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนี่ย
ครับ
นะครับในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็วัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตร
ครับ
ตัวอย่างนั้นก็จะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
คอาจารย์ให้ถามนิดนึง
ครับ
ในช่วงตั้งแต่วัยที่ผมเกิดแล้วกันนะฮะวัยที่ผมเกิดขึ้นมาเนี่ย
ครับ
กระบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
ค
เนี่ย
ครับ
ทำไมเลือกแต่วัดอรุณเคยไปวัดอื่นไหม
ไป
เหรอฮะ
สุแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณใหญ่คนไทยเราในปัจจุบันน่ะเรามักจะเข้าใจว่า
ครับ
ราชประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยนะครับจะเสด็จแต่วัดอรุณ
ใช่
วัดอรุณเนี่ยเป็นต้องเรียกอย่างนี้วัดอรุณน่ะคือวัดบังคับ
โอเค
คือวัดบังคับ
ครับ
ว่าเป็นหนึ่งในจำนวนพระอารามที่พระมหากษัตริย์ต้องเสด็จถวายผ้าพระกฐิน
ครับ
เป็นประจำทุกปี
ครับ
เพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นกรณีนี้บังคับแต่ว่านอกจากวัดอรุณแล้วเนี่ยยังมีพระอารามหลวงอีกตั้งหลายพระอารามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็แต่ในรัชกาลก่อนๆ
ครับ
ตั้งแต่รัชกาลที่1เป็นต้นมาเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เคยเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
ค
ไปถวายผ้าพระกฐินมาแล้วอย่างที่ให้ชื่อวัดไปแล้วเนี่ยเช
่
นวัดระฆังโคสิตาราม
ครับ
วัด
กั
ลยาณมิตรวัดประยูรวงศาวาสหรือลงไปจนกระทั่งถึงวัดปทุมคงคาวัดทองธรรมชาติวัดทองนพคุณวัดยานนาวาวัดเสเวตฉัตร ลงไปนู่นแบบ
แถวพระราม3ด้วยนะฮะ
เกือบจะถึงสะพานพระราม3แล้วนะก็มีหรือขึ้นเหนือไป
ครับ
ขึ้นเหนือไปย้อนน้ำขึ้นไปนะครับถึงวัดดุสิตารามวัดพระกินีนาถ
ครับ
วัดเขมาภิรัตารามเม
ื
องนนทบุรีวัดเฉลิมพระเกียรติ
ครับ
เมืองนนทบุรีก็มีประวัติว่าเคยมีการเสด็จพระราชดำเนินโดยทางกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคขึ้นไปถึงแล้ว
คือย้อนน้ำขึ้นไป
ย้อนน้ำขึ้นไป
ครับ
นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะวัดอรุณราชวรารามวัดเดียวเพราะว่าในหมายกำหนดการเก่า
ๆ
ในรัชกาลก่อนๆเนี่ยในบางครั้งเนี่ยโปรดเกล้าให้จัดกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคสำหรับถวายผ้าพระกฐินเนี่ยในวันเดียวเนี่ยไม่ได้เสด็จแต่วัดอรุณวัดเดียวนะ
เ
สด็จวัดอรุณแล้วยังเสด็จวัดกัลยาณมิตรหรือในบางครั้งเนี่ยนะครับลดรูปกระบวนลง
ครับ
เสด็จเข้าในคลองบางกอกน้อยขอโทษคลองบางกอกใหญ
่ครับ
นะครับไปถึงวัดหงรัตนารามถึงวัดราชโอรสารามแถวบางขุนเทียนนะ
uh-huh.
แต่ว่ากระบวนทั้งกระบวนก็ต้องลดรูปเมื่อเข้าคลอง
ซึ่ง
แคบกว่าแม่น้ำก็เหลือเรือพระที่นั่งตามเสด็จเรือพระที่นั่งลำทรงเนี่ยเข้าไปได้ไม่กี่ลำประมาณนั้นนะครับ
อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคือถ้าทำความเข้าใจคือสมัยก่อนเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่วัดอรุณ
ใช่
คือไปวัดอรุณแล้วเดี๋ยวจะไปวัดนั้นวัดนี้วัดนู้นอีกนะฮะแต่
บางครั้งเนี่ยได้ถึงวันละ4วัดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี
้
นะปัจจุบันนี้เนี่ยขนาดเปลี่ยนเป็นกระบวนรถยนต์หลวงแล้วนะใช่ไหมกระบวนเสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์เนี่ยนะครับยังเสด็จยังได้จำนวนวัดไม่เท่าสมัยก่อนเลยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยพระโปรดเกล้าแค่2วัดหรือ3วัดในสมัยก่อนเนี่ยนะครับรัชกาลที่4ที่5เนี่ยนะเคยเสด็จได้วันละ4-5วัดนะนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วก็คือบางครั้งอ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเสด็จกฐินแต่ละวัดเนี่ยมันมีพระราชกิจอื่นที่ทางวัดขอพระมหากรุณาให้ทรงปฏิบัติ
ด้วย
นอกจากถวายผ้าพระกฐินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เวลาเนี่ย
ยาวขึ้น
ในแต่ละวัดเนี่ยยาวขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับ
ครับ
นี่กลับมาที่กระบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
ค
นะครับกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยนอกจากเสด็จพระดำเนินสำหรับถวายผ้าพระกฐินแล้วซึ่งอันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ทราบ
ครับ
นะยังใช้ในโบราณราชประเพณีตัวอย่างเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับขั้นตอนของซึ่งเป็นขั้นตอนท้ายแล้วของการบรมราชาภิเษกเนี่ย คือการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมาร
ค
ใช่ไหมครับซึ่งคู่กันกับเลียบพระนครทางสถลมารคนะครับในการบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะครับ ก็เสด็จพระดำเนินเลียบพระนครทางสถลมารคไปเรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพระราชพิธี บรมราชาภิเษกใช่ไหมครับ นะรองสุดท้ายอ่ะ นะแต่ว่ายังไม่ได้เสด็จพระดำเนินเลียบพระนครทางชลมาร
ค
นะครับ
ทีนี้มีคำถามอีกอาจารย
์ครับ
ทำไมเมื่อพระองค์เสด็จเรียบพระนครทางสถลมารคแล้วทำไมยังต้องไปชลมารคอีกหรือมันสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยที่นิยมสร้างบ้านเรือนริมน้ำ
ถูกต้องการตั้งพระนคร
ครับ
นะการตั้งพระนครของไทยเราเนี่ยของราชอาณาจักรสยามเรามาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ย
ครับ
พระนครตั้งอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหม
ใช่ฮะ
นะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเกาะแม่น้ำล้อมรอบเลยด้วยซ้ำนะครับกรุงรัตนโกสินทร์กรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์เองก็เอาลำแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางสัญจรเส้นหลักใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีการขุดคลองสายต่างๆอีกใช่ไหม
ใช่
เป็นทางสัญจรน่ะเพราะสมัยโบราณเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่ว่าทางน้ำสำคัญกว่าทางบกใช่ไหมครับ
ครับ
นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองจึงเป็นที่มาของการที่เพราะความที่พระนครตั้งอยู่ริมน้ำ เพราะฉะนั้นเวลาที่พระมหากษัตริย์นะทรงรับบรมราชาภิเษกใหม่ๆเนี่ยมันต้องมีโบราณราชประเพณีอยู่แล้วการเสด็จออกไปปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับในหลังบรมราชาภิเษกเนี่ยก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครเพื่อ1ปรากฏพระองค์ในที่สาธารณะ ให้ราษฎรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าจะมาโดยใกล้ชิดด้วยเพราะว่าตามรายทางให้ราษฎรมาเฝ้าได้ตามเส้นทางที่เสด็จพระดำเนินผ่านไปน
ะ
ดังที่เราเห็นไปแล้วเมื่อครั้งเสด็จเมื่อเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับเสด็จพระดำเนินทางสถลมากน
ะ
ไปแล้วนะครับก็ยังต้องมีเสด็จพระดำเนินทางชลมากด้วยเพราะว่าพระนครตั้งอยู่ริมแม่น้ำและที่สำคัญที่สุดก็จะมีบ้านเรือนราษฎรอีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเพื่อให้การปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะเนี่ยสมบูรณ
์
ก็ต้องเสด็จพระดำเนินในทางชลมากขึ้นอีกกำหนดการเรียบพระนครทางชลมากขึ้นอีกด้วย
แสดงว่าที่ผมคิดถูก
ถูกต้องเพราะว่าที่ตั้งลักษณะของบ้านเมืองนะครับ ถ้าไม่ได้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำก็ไม่จำเป็นต้องมีนะครับ
ครับ
นะแล้วก็แน่นอนการที่บ้านเมืองเนี่ยนะพระมหานครตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันก็เกิดการสร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอารยธรรมในระดับหลวงใช่ไหมก็กระบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์เนี่ยโดยทางน้ำเนี่ยนะก็ต้องทำให้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันกับกระบวนพระยุหยาตราทางสถลมากคือเสด็จไปในทางบกใช่ไหมก็เกิดการสร้างเรือพระที่นั่งใช่ไห
ม
หรือเรือที่เข้าในกระบวนพระยุหยาตราทางชลมากประเภทต่างๆเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้น่าสนใจที่จะมามองอดีตของกระบวนพระยุหยาตราทางชลมากกันนิดหนึ่งนะครับนะว่ากระบวนพระยุหยาตราทางชลมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอดีตของมันเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่
สิ่งที่ผมอยากรู้คือแนวคิดของการตั้งกระบวนแล้วก็ความยิ่งใหญ่เนี่ยราชสำนักเป็นคนคิดหรือใครเป็นคนคิดหรือเรารับวัฒนธรรมมาจากทางอินเดียแล้วก็นำมาปรับใช้ของเรา
ครับ
อาจารย
์ต้นเขาจริงๆของการจัดกระบวนแบบแผนกระบวนพระยุหยาตราทางชลมากเนี่ยนะเราไม่ทราบหรอกมันเกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเมื่อไหร
่
นะครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยไม่พบหลักฐานว่ามีกระบวนพระยุหยาตราทางชลมากนะก็คิดถึงภูมิประเทศสิกรุงสุโขทัยเนี่ยไม่ได้อยู่ริมแม่น้ำ
ใ
ช่ไหมไม่ได้อยู่ริมแม่น้ำมีแต่เพียงแม่น้ำซึ่งเป็นอะไรเป็นลำห้วยเล็กๆหล่อเลี้ยงเมืองอยู่คือแม่น้ำแม่รำพันเนี่ยนะกรุงสุโขทัยไม่ได้อยู่ติดแม่น้ำยมและแม่น้ำยมที่สำคัญที่สุดลักษณะภูมิประเทศของแม่น้ำยมเนี่ยเป็นแม่น้ำสายเล็กแล้วก็มีแก่ง
เยอะ
ตลอดนะฮะทำกระบวนเรือใหญ่อย่างนั้นไม่ได้หรอกน
ะครับ
แต่ว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบนเกาะโอบล้อมด้วยแม่น้ำสามสายซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ
่
นะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการจัดกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางชลมากของพระมหากษัตริย์เนี่ยน่าจะเริ่มขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ก็อีกเหมือนกันในพระราชพงศาวดารยุคต้น
ๆ
ตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองลงมาจนกระทั่งถึงในครั้งราชวงศ์สุพรรณภูมิในร้อยปีแรกเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏในพระราชพงศาวดารเรื่องการจัดมีเรือพระที่นั่งที่สร้างตกแต่งแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงงดงามและมีกระบวนเรือประกอบด้วยเนี่ยจนกระทั่งถึงรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดินู่นนะครับถึงรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งก็เข้ามาเกือบกลางๆสมัยอยุธยาแล้วใช่ไหมครับปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับโปรดเกล้าให้แก้ไขเรือพระที่นั่ง
ครับ
ถ้าใช้คำว่าแก้ไขรูปแบบเรือพระที่นั่งเนี่ยตรงเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่าก่อนหน้ารัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิย่อมต้องมีมาก่อนแล้วแต่ไม่น่าจะเป็นเรือพระที่นั่งซึ่งมีความอลังการมากเท่ากับในยุคสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นต้นมานะครับในยุคสมเด็จพระมหาจักรพรรดิมันปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าโปรดให้แก้ไขลักษณะของเรือพระที่นั่งให้เกิดเป็นเรือพระที่นั่งประเภทที่เรียกว่าเรือพระที่นั่งกิ่งเรือพระที่นั่งสีและเรือพระที่นั่งเอกชัย
ครับ
3ประเภทนี้ซึ่งนี่ก็คือฐานะหรือประเภทของเรือพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย
์
ทรงใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ครับ
นะครับนะเรือพระที่นั่งกิ่งเนี่ยสันนิษฐานคือแต่เดิมเนี่ยก่อนหน้ารัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยเรือพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะมีแล้วล่ะคือเรือพระที่นั่งลำยาวๆแล้วใช้ฝีพายหลายคน มีบรรลังที่ประทับตรงกลางลำเรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าหัวเรือก็อาจจะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรก
็
อาจจะเป็นเรือเรียบๆธรรมดาใช่ไหมครับแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีธรรมเนียมว่าถ้าเรือในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินไปทางลำน้ำเนี่ยเรือลำไหนเป็นเรือลำที่ประทับเนี่ยก็อาจจะต้องมีการ
ประดับประดา
ทำที่หมายไว้หน่อย ใช่ไหม เช่นตัดกิ่งไม้มาใช่ไหมตัดกิ่งไม้มาติดเอาไว้ที่หัวเรือ อะไรประมาณอย่างนั้น ใช่ไหมก็เกิดเป็นคำว่าเรือพระที่นั่งกิ่งขึ้นมาอันนี้นี่เป็นข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและต่อมาเนี่ยตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไปเนี่ยนะครับก็ทรงแก้ธรรมเนียมนี้ว่าไม่ต้องตัดกิ่งไม้มาแต่งหัวเรือแล้วล่ะเพื่อให้เห็นว่าเป็นเรือพระที่นั่งก็ทำหัวเรือเนี่ยจากไม้แกะสลักเลยให้เป็นรูปสำคัญต่างๆนะรูปสัตว์สำคัญต่างๆรูปเทพเจ้าสัตว์ทิพพาหนะของพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์เลยเพื่อสะท้อนพระราชสถานะความเป็นเทวราชาของพระมหากษัตริย์ไทยใช่ไหมเช่นทำเป็นเรือศีรษะหรือโขนเรือคือหัวเรือเนี่ยนะครับเป็นรูปหงพาหนะของพระพรหมก็เกิดเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับหรือเป็นรูปครุฑรูปนาคอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งก็ใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันลักษณะธรรมเนียมตรงนี้นะถ้าเรือพระที่นั่งที่หัวเรือแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆใช่ไหมรูปเทพเจ้าต่างๆเนี่ยนะครับอันนั้นเรือชั้นนั้นนะให้เรียกว่าเรือพระที่นั่งกิ่งซึ่งไอ้รูปแกะรูปจำหลักที่หัวเรือเนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามันวิวัฒนาการมาจากการตกแต่งหัวเรือด้วยกิ่งไม้
แสดงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะก่อนที่พระองค์จะเรียกว่าหรือว่าใครก็ตามที่เรียกว่าเรือกิ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรือที่ไม่ได้มีหัวโขนไม่ได้มีอะไรเลย
ไม่ได้มีโขนเรือใช่ไหม
เพียงแต่เอากิ่งไม้ไปแปะเอาไว
้ในถึงเวลาที่เสด็จอะเพื่อให้รู้ว่านั่นคือเรือพระที่นั่งลำทรงที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ใช่ไหมครับนะเรือพระที่นั่งกิ่งเนี่ยถือเป็นเรือพระที่นั่งชั้นหนึ่งอะชั้นที่หนึ่งอะอันดับมีฐานานุสักสูงสุดรองลงมานะคุณใหญ่คือเรือพระที่นั่งสีนะเรือพระที่นั่งสีเนี่ยจริงๆแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะวิวัฒนาการมาจากเรือพระที่นั่งแบบโบราณน่ะที่หัวเรือทำเป็นหัวเรือเรียบๆอ่ะนะครับหัวเรือเรียบๆอ่ะแต่ว่าเรือพระที่นั่งสีเนี่ยหัวเรือก็ยังคงเป็นหัวเรือเรียบๆคืองอนขึ้นไปอ
่ะ
ห
ั
วท้ายแต่ว่ามีการแกะสลักสลาให้ตัวเรือและหัวเรือเนี่ยเป็นลวดลายวิจิตรบรรจงต่าง
ๆ
นะครับ
ครับ
แต่ว่าตัวหัวเรือเนี่ยก็เป็นลักษณะหัวเรือธรรมดาเนี่ย
แค่แกะสลักลงไปในเนื้อไม้
แกะสลักลงไปในเนื้อไม้และลงรักปิดทองประดับกระจกให้งดงามก็จัดเป็นเรือพระที่นั่งได้อีกชั้นหนึ่งชื่อเรือพระที่นั่งสีนี่คือสศาลารอเรือสระอีเรือพระที่นั่งสีเนี่ยในสมัยก่อนในสมัยโบราณสมัยอยุธยาเนี่ยและสมัยต้นรัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงรัชกาลที่7เนี่ยนะครับมีหลายลำเช่นเรือพระที่นั่งศรีประภัทรสอนชัยเรือพระที่นั่งไกรสรมุขอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงลำเดียวคือเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชง
แล้วนอกนั้น
ซึ่งต่อใหม่ในรัชกาลที่5นอกนั้นชำรุดไปตามเวลาบ้างแล้วก็ถูกระเบิดในสงครามมหาเอเชียบูรพาคือสงครามโลกครั้งที่2
อ๋อที่มาระเบิด
เพราะว่าโรงเรือพระที่นั่งที่บางกอกน้อยที่ปากคลองบางกอกน้อย อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสถานีรถไฟบางกอกน้อยซึ่งถูกระเบิดหนักถูกไหมครับโรงเรือพระที่นั่งก็พลอยโดนไปด้วย ระบวนเรือพระที่นั่งซึ่งเดิมมีเรืออยู่ในกระบวนร้อยกว่าลำ
ครับ
ปัจจุบันนี้เหลือจัดได้เพียง50ถึง60ลำเท่านั้น
ทำไมไม่สร้างใหม
่ก็ในกองทัพเรือกรมศิลปากรนะครับในรัชกาลที่9เนี่ยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเพิ่มขึ้นนะจำนวนหนึ่งแล้วนะ
ครับ
แต่ขณะเดียวกันก็มีพระราชดำริว่าก็สร้างเท่าที่จำเป็นแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นไม่จำเป็นต้องไปทำให้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนในครั้งอดีตเอาเท่าที่เหลืออนุรักษ์เท่าที่เหลือแต่ว่าขณะเดียวกันโปรดเกล้าให้สร้างเพิ่มขึ้นลำสำคัญก็คือเรือพระที่นั่งกิ่งอีกลำหนึ่งคือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9
ครับ
ใช่ไหมครับอันนั้นคือโปรดเกล้าให้สร้างในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกนะครับเอาเรือพระที่นั่งอีกชั้นหนึ่งชื่อเรือพระที่นั่งเอกชัยนะครับเรือพระที่นั่งเอกชัยเนี่ยหัวเรือนะครับหัวเรือมีลักษณะเป็นหัวเรือเหมือนกิ่งไม้ยาวๆแล้วก็มีปลายเป็นกนกขึ้นมา
โอเค
นะโผล่ขึ้นมาจากหัวเรือหัวเรือไม่งอนเท่าหัวเรือพระที่นั่งศรีนะครับแล้วหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยเนี่ยจะแกะสลักหรือจะเขียนลายเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยายคือกิเลนนาคหรือเหรา
อ
ันนี้คือสัตว์ดุร้ายในเทพนิยายแล้วก็ต่อมีส่วนต่อเป็นส่วนเหมือนท่อนไม้ยาวเป็นแกะสลักเป็นลายกนกต
่
อขึ้นมานะครับเรือพระที่นั่งระดับเรือพระที่นั่งเอกชัยเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันมีอยู่2ลำ
ครับ
คือเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยหลาวทอง
ครับ
2ลำแต่ปัจจุบันเนี่ยฐานะของเรือพระที่นั่งเอกชัย2ลำเนี่ยจะลดฐานะลงไปเป็นเรือคู่ชัก
คือ
เรือคู่ชักเนี่ยคือ2ลำนะ2ลำแล่นลำหน้าเรือพระที่นั่งลำทรงอ
่
ะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรือเอกชัยเหินหาวกับเรือเอกชัยหลาวทองเนี่ยตำแหน่งในกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยจะนำเรือพระที่นั่งสุพรรณหง
ส์ไ
ปคือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าผ่านไปในเขตน้ำที่น้ำตื้นน้ำเชี่ยวหรือต้องทวนน้ำอ
่
ะนะครับฝีพายเรือพระที่นั่งลำทรงเนี่ยคือพายไม่ไหว เรือพระที่นั่งเอกชัย2ลำเนี่ยต้องเป็นเรือคู่ชัก
อ๋อช่วยดึง
ช่วยฉุดชักเรือพระที่นั่งนะครับหรือในบางครั้งนะครับกระบวนใหญ
่
ผ่านไปแล้วจะต้องเสด็จเข้าไปตามคลองคลองที่แยกจากแม่น้ำใหญ่เข้าไปเช่นเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินในคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกน้อยเนี่ยกระบวนเรือทั้งกระบวนผ่านเข้าไปไม่ได้
ใช่
ก็จะต้องเปลี่ยนเสด็จมาประทับเรือพระที่นั่งที่ลำเล็กกว่าก็มักจะประทับเรือพระที่นั่งเอกชัยเนี่ยเข้าไปตามคลองนะครับแล้วกระบวนใหญ่ก็รออยู่ที่ลำแม่น้ำใหญ
่
ประมาณนั้นก็จะมีเรือพระที่นั่งเนี่ยสามฐานะที่เหลือเนี่ยนะจะมีเรือกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เหลือก็คือเรือพิฆาต
ครับ
เรือพิฆาตหรือที่เรียกกันว่าเรือรูปสัตว
์
ใช่ไหมครับเรือรูปสัตว์ก็จะทำเป็นสัตว์ในเทพนิยายบ้างสัตว์ที่เป็นบริวารของพระเป็นเจ้าที่อวตารมาเป็นพระราม
ครับ
คือวานรใช่ไหมนะวานรตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์น่
ะ
ที่เป็นขุนทหารของพระรามเช่นหนุมานนิลพัทสุครีพพาลีใช่ไหมครับ
ครับ
เหล่านี้นะเรือครุฑครุฑเหินเห็ดครุฑเตร็ดไตรจักรเรืออสูรซึ่งเป็นถือว่าอสูรวายุพักอสูรปักษีเป็นครึ่งนกครึ่งยักษ์ประมาณอย่างนี้ก็ถือเป็นเรือรูปสัตว์ใช่ไหมเรือเสืออะไรประมาณอย่าง
น
ี
้อันนี้จากเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรือป้องกัน
เรือพระที่นั่ง
เรืออารักขา
ถูกต้องเพราะว่านำเรือพระที่นั่งไปแล้วหน้าเรือเนี่ยตรงโขนเรือเนี่ยนะครับใต้โขนเรือมาจะมีช่องสำหรับใส่ปืนใหญ่ขนาดเล็กทั้งนี้ก็เพราะหน้าที่หนึ่งของกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นกระบวนทัพสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จไปในการสงคราม
ด้วย
ครับเพราะว่าเวลาการทัพเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเสด็จขึ้นล่องไปเนี่ยการเดินทัพทางแม่น้ำเนี่ยจะช่วยประหยัดแรงของไพร่พลใช่ไหมมากกว่าการเดินไปทางบกไพร่พลก็ไม่เหนื่อยยากอะไรใช่ไหมไปทางน้ำ
ก็นั่งเฉยๆ
ก็ฝีพายก็พายสลับสับเปลี่ยนกันไปได
้
นะคือเป็นการเดินทัพที่อาจจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพประหยัดแรงไพร่พล
ไปเร็วด้วย
ได้มากกว่าเดินทัพทางบกใช่ไหมครับก็ใช้ในการพระราชสงครามในสมัยโบราณด้วยนะกระบวนพระยุหยาตราทางชนละมากเนี่ยส่วนในสมัยที่บ้านเมืองสงบสุขใช่ไหมก็ใช้สำหรับโบราณราชประเพณีต่างๆใช้ในการเสด็จถวายผ้าพระกฐินเสด็จเลียบพระนครหรือแม้แต่ปรากฏในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราช
ครับ
ก็ใช้สำหรับเป็นเรือกระบวนรับราชทูตต่างประเทศใช่ไหมที่เข้ามาถวายพระราชสารเช่นราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสเนี่ยนะสมเด็จพระนารายมหาราชก็โปรดให้จัดกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะไปรับขึ้นมาที่พระนครศรีอยุธยาหรือให้ราชทูตขึ้นไปที่เมืองลพบุรีนะเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นมรดกตกทอดสืบมาจนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ก็ยังคงทำมีพิธีพระราชพิธีนี้เรื่อยมา
เรื่อยมา
ผมเพียงแต่ว่าบางปีอาจจะไม่เห็น 2-3 ปีอาจจะไม่เห็นอะไรอย่าง
น
ี้
ถูกต้องอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าอันนึงก็คือถ้าเป็นโอกาสสำคัญของบ้านเมืองใช่ไหมพระราชพิธีโอกาสที่ครบรอบพระชนมายุพระมหากษัตริย์หรือการครองราชของพระมหากษัตริย์อะไรต่างๆก็ปีนั้นรัฐบาลก็จะจัดถวาย
ครับ
คือปัจจุบันนี้กระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคก็อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือร่วมกันกับกรมศิลปากร
ครับ
แล้วก็สำนักพระราชวังในเวลาที่จะจัดแต่ละครั้งนะครับ
ผมเอาละฮะคุณผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของรายการมองอดีตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตินาบุญธรรมและผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม